Αϊές, Λότουσα, Ρότου.
Tartu linnapea Urmas Klaas on asunud positsioonile, et tselluloosi tehast 100 000 inimesega linna selle lähiümbrusesse ei saa rajada. Ta ütles ka vabariigi aastapäeva eel peetud kõnes, et Tartul peaks olema tselluloosi tehase asjus vetoõigus, ehk siis tartlased peavad saama öelda lõpliku ei või jah sõna. Ja Klaas ütles, et see on eelkõige sõnum valitsusele, ja ministeriumitele, kes eri planeeringud juhivad, et taolist olulise keskkonna mõjuga ja majandusliku mõjuga tehast tänase teadmise järgi Tartu lähedus ei saa planeerida ilma tartlaste seisukohta arvestamata. Peaminister Ratas ütles aga, et otsus tehakse 2020. Aastal ja see on siis kaalutletud ja lähtub säästvast arengust. Urmas Klaas ütleb, et eri planeering alustati argumentatsiooniga, et on vaja uurida Eestit laiemalt. Olid ju vaatlusel nii Pärnumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa kui ka Tartu ja Viljandimaa, aga nüüd on siis jäänud vaatluse alla territoorium Viljandimaal ja Tartu maakonnas. Nii et on ikkagi väga suur tõenäosus, et see asukoht võib olla Tartule ohtlikult lähedal ja sellisena on eri planeering oma sisu kaotunud, nii et see ei jäta kahjuks rahandusministeriumi ja keskkonnaministeriumi tegevusest väga usaldusväeset muljet, ütleb Klaas ja ütleb, et mul on kahju seda öelda, aga nii see on. Ja mis siis võiks edasi saada? Seda teemat, mis on seotud tselluloosi tehase rajamisega Tartu lähistele, hakkab Tartu volikogu arutama 7. märtsil. Urmas Klaas ütleb, et vaja on saavutada valitsuse poolt see mõistmine, et kohalikul omavalitsusel on oma autonoomia, et sellest ei tohi üle sõita. Tartu linnal ja Tartu maakonnal on oma arengudokumendid, mis taolist tootmist ette ei näe. Ja nendest dokumentidest samamoodi üle sõita ei tohi ja on keskkonna kaitseks kokkulepitud normid ja kokkulepped veemajanduskavas, millest ka üle sõita ei tohi. Et Urmas Klaas ütleb, et ma soovin, et meil valitsusega tekiks mõistlik dialoog ja arutelu. Räägib Urmas Klaas.
Praegu on valitsusega suhtlemisel küsimused üleval nüüd algusest peale. Ehk siis see, et miks on valitud eriplaneeringu vorm selle tehase planeerimiseks ja võimalike mõjude hindamiseks. Kuni selleni välja, et milliste kriteeriumitele peavad need mõjude analüüs vastama, ehk mida uuritakse, kui näiteks Tartu veevärgist Emajõkke lastavale heitveele kehtivad 4 korda karmimad nõuded kui võimalikust tehasest Emajõkke lastavale heitveele, siis miks see nii on? Kindlasti on vaja uuringuid teha, sellepärast, et neid küsimusi, mis just ka keskkonda puudutavad, on väga palju. Loomulikult on selge, et makromajanduslikult võttes aluseks terve Eesti riigi on puidu väärindamine loomulikult väga oluline. Ja Tartu linna ettevõtlus tugineb targa linna strateegiale, kõrget lisandväärtust tootvate töökohtade loomisele, mis on seotud Tartu ülikoolidega, kliinikumiga, Tartu teadusparkidega. Ja nüüd tuleb küsida, et kas need võimalikud negatiivsed keskkonnamõjud, aga me teame, et kindlasti ükski tehas ei ole ilma keskkonnamõjudeta, kas need toetavad Tartu ettevõtluse profiili või ei toeta. Ja ma julgen sellest sügavalt kahelda, aga ongi oluline nüüd, et siis tõepoolest need uuringud, mida kavandatakse, toimuksid nii, et tõepoolest uuritaks ka neid asju, mida on tarvis uurida. Ja tartlaste seisukohalt on keskkonna teema number 1, ehk siis tehase mõju Tartu linna välisõhu kvaliteedile, aga Emajõe ja Peipsi järve vee kvaliteedile. Ja siin, kui me räägime Emajõest ja Peipsi järvest, siis loomulikult tuleb mängu juba Eesti riigi kui terviku mõõde.
Sajandi raudteeprojekt elab oma elu, on siin karisid ja arutelusid ja eks siis tulevik näitab, kuhu poole see kõik välja viib. Ja nii uskumatu, kui see ka ei tundu, on kõlanud, et Tallinna ja Helsingi vahel tuleb ehitada tunnel ja paistab, et see ei olegi päris utoopiline idee. Nimelt oli teema arutelul seminari vormis Euroopa parlamendis. Ja see kannab nüüd nime projekt VinEstLink. Selle projekti raames uuritakse, millised võiksid olla need pikaajalised arengud Tallinna ja Helsingi vahel, mis aitaksid murekohti vähendada. Projekti raames analüüsitakse, kuidas praegu toimiva parvlaeva ühendusega oleks võimalik teenindada Tallinna ja Helsingi vahel aina kasvavat reisijate ning kaupade veomahtu. Lisaks sellele võetakse vaatluse alla merealune raudteetunnel, mis võiks tulevikus olla püsiühenduseks Tallinna ning Helsingi vahel. Raudteetunneli variantile teostatakse nii majanduslikku kui ka tehnilist osa puudutav tasuvusanalüüs. VinEstLink projekti kaasrahastatakse Interreg Kesk Läänemere programmist ja programmi kogumaksumus on ligi 1,3 miljonit eurot ja projektis osaleb 6 partnerit Eestist ja Soomest. Räägib Euroopa parlamendi saadik Urmas Paet.
See on selline esmane tutvustamine ja ega väga paljud veel ei tea sellest ju midagi ja ei oma mingit ettekujutust. Et selles osas suur töö seisab ees, et üldse teadvustada ka Euroopa Liidu institutsioonides, millega on tegu ja mis on selle mastaab. Noh, vähemalt ju praeguste kavade kohaselt ikkagi osa sellest rahastusest peaks tulema ka Euroopa Liidu eelarvesse, muidugi eeldab väga tugevat teavitus- ja selgitustööd enne. Ja noh, kindlasti on ka oluline, et projekti eestvedajad paneksid paika nii-öelda ambitsiooni ja mastaabi. Et kui täna noh, võib-olla räägiti heal juhul, et tegemist on regionaalselt kindlasti väga olulise ettevõtmisega Tallinna-Helsingi tunneli näol ja võib-olla natuke ka siis meie nurgakesele kogu Euroopas, siis noh, minu meelest on see natukene väikene ambitsioon. Tutvustusüritusel ütlesin, et kui nüüd järele mõelda ja maailmakaarti vaadata, siis tegemist on väga olulise globaalse võimaliku projektiga, arvestades seda, et näiteks Põhja-Jäämerel on jää vabaks saanud kliimamuutuste tulemusel laeva tee Aasiast siis Põhja-Euroopasse, mis on oluliselt lühem kui praegune peamine transiit tee Aasiast Euroopasse läbi Lõunamerede. Ja Norral on näiteks juba kavad, et kuhugi Põhja-Norrasse rajada uus sadam, mis hakkaks siis osa sellest kaubaste transiidist vastu võtma. Aga selle sadama eeldus on see, et on olemas kõigepealt Põhja-Norras siis raudteühendus Helsingisse, edasi tunnel Tallinnasse ja edasi toimiv Rail Baltica raudteühendus siis Eestist lõunasse. Nii et kui panna nüüd see tunnelikava sellesse konteksti, siis see plaan saab muidugi hoopis teissuguse mõõtme. See sama raudteühendus Rail Baltic, see on ju ka olulisel määral otsustatud finanseerida Euroopa Liidu eelarvest. Sellised ühendusi on ka mujal Euroopas, nii et seni on see suhtumine olnud soosiv ja positiivne, kui on suudetud adekvaatselt ikkagi ära näidata, mis lisaväärtus see annab. Selle võimaliku Tallinna-Helsingi ühenduse puhul, noh, see lisaväärtus jah, on ju tegelikult väga mitmemõõtmeline, et ta ühendab potentsiaalselt Arktika Kesk-Euroopaga tänu siis nendele raudteühendustele, mis tunneli mõlemast otsast peavad kulgema ja noh, lõpetades siis tegelikult ikkagi sellise täiesti globaalse Euroopa Aasia vahelise kaubaliiklus suunani välja. Aga no selleks, et Euroopa Liidu poole pöörduda toetuse osas, et noh, see ikkagi lähendab seda, et ikkagi enamik liikmesriike tuleb ära veenda, et edasised arengud ka Euroopa Liidu kontekstis oleks siis võimalikult sujuvad. No esimene see uuring on tehtud, see on olnud väga oluline samm, sest see ikkagi nii-öelda näitab väga selgelt, mis võiks selle tunneli kasutegur olla, kuidas seda tehakse, et ta annab vastuse nagu esmastele kõige üldisematele küsimustele. Aga muidugi nende uuringutega tuleb minna edasi, ka võtta sisse see sama globaalne mõõde ja noh, siis hakata tööle ikkagi konkreetsete vastutajatega selles valdkonnas nii Euroopa Liidu tasandil kui siis teistes riikides. Nii et eks ta on ikkagi selline järjepidev ja süsteemne tutvustamise ja veenmise töö. Kui meie koos soomlastega ja loodetavasti veel mõnede partneritega oleme valmis, noh, siis tuleb ikkagi kaasata ka Euroopa Komisjon näiteks siin ka ütleme teised siis valdkonnad Euroopa Liidus ja teised liikmesriikid.
taastuvenergiakojal koostöös mõttekaaslastega on valminud taastuvenergia 100 arengukava ja see on seadnud eesmärgiks puhta energia võidukäigu Eestis aastaks 2030, mil siis elektri- ja soojusenergia tootmine peaks toimuma 100% ulatuses taastuvenergiast. Siin siis peetakse silmas tuuleenergiat, biomassist saadavat energiat, biogaas peaks oma tulemuse andma ja loomulikult ka päikeseenergia. Taastuvenergia 100 näeb 2030. aastaks ette ulatuslikku mikro- ja väiketootmist ja uute taastuvatel allikatel põhinevate elektrijaamade ehitamisel ning käitlemisel tekivad uued töökohad. Loodetakse saada 14 000 uut töökohta. Ja süsinikdioksiidi heitmeid vähendab see kava 15 miljonit tonni. Ja eriti huvitavalt mõjub, et tagab 100% ulatuses puhtama elukeskkonna. Räägib taastuvenergia koja juhatuse liige Rene Tamist.
No arengukava koostamise kogemus iseenesest oli juba üsna väljakutseid esitav. Et väga palju ressurssi või aega läks selle peale, et kõigepealt läbi vaielda eeldused, paika panna eesmärgid, palju läks selle peale, et saada siis õiged statistikat kokku ja väga palju aega läks ka selle peale, et siis kaasata erinevaid osapooli eksperte, organisatsioone, neid lõpuks eksperte ja organisatsioone, keda siis sellesse protsessisse kaasa tõmmati oli ligi 30. Nii et kogu seda protsessi koordineerida, et see oli selline paras väljakutse. Ja see põhiosas siis see väljatöötamine, kaasamise protsess toimus siis kuskil aasta jooksul. Et kui me alguses arvasime, et mis see siis ära ei ole, et mõne kuuga selline arengukava koostada, et siis hiljem nägime, et tegelikult see võtab päris palju aega, et kõik need erinevad aspektid erinevate osapooltega läbi vaielda.
Kas kõrvalseisana on jäänud mulje, et me räägime, et vajadus on olemas, aga selline koostöövalmidus tegelikult puudub, et kas selline seisukoht kõrvalt vaatajana on õige?
Ei, seda ei saa nüüd öelda, et koostöövalmidust vähe oleks olnud, et pigem vastupidi, et kõik eksperdid ja organisatsioonid, kellega me ühiselt selle arengukava kallal töötasime, tulid väga meelsesti kaasa. Et selles osas ei ole nii arengukava koostamise perioodil kui ka hiljem küsimusi või probleeme tekinud. Et pigem on küsimus ikkagi selles, et kuidas tekitada selle arengukava taha sellist poliitilist tahet, et neid plaani hakatakse ellu viima. Et see on pigem küsimus.
Ja kuidas seda ehitada?
No eks ma arvan, see ongi selline pikaajaline tegevus, et kõigepealt selgitada neid võimalusi ja väljakutseid, mida need arengukavad pakuvad. Et meie puhul siis, mida siis taastuvenergiale üleminek, millised on need ettevalmistavad sammud, milliseid mõjusid tuleb arvestada ja mis see siis endaga võiks kaasa tuua. Et teatavasti Eestis on hästi suur roll põlevkivi energeetikal ja sellest tulenevalt esimesed küsimused seotud sellega, et vaadake, et siin on teil hea plaan küll, aga mis siis põlevkivis saab. Ja et need ongi sellised küsimused, mida siis vaja adresseerida ja kus siis me üritame siis sellist poliitilist konsensust tekitada, et see liikumine selles suunas toimub. Ja saab seda küll öelda, et viimastel aastatel see arusaamine vajaduses taastuvenergia kasutusele võttu suunas liikuda on kasvanud ja kui ütleme selline poliitiline toetus sellele.
No viitasite põlevkivile, põlevkivi on olemas, seal on muidugi igasuguseid agasid väga palju, aga mis siis asemele pakkuda on, kui me põlevkivi hakkame nüüd nii-öelda vähem kasutama?
No meie nägemuses on asemele pakkuda taastuvenergi ressursid, ehk siis Eesti kontekstis põhiliselt tuul ja biomass, aga ka siis osaliselt biogaas ja väikese energeetika. ja meil on ressursse piisavalt, et nii elektri kui soojustarbimises oma vajadused katta ja ka transportis tegelikult nüüd viimane siis arengukava, mis me koostasime, oligi just suunatud transporti valdkonna probleemide adresseerimisele. Nii et meil on seda ressurssi piisavalt, meil on võimalik seda kulutõhusalt kasutada, et me näeme, et selline üleminek on tugevate positiivsete majanduslike mõjudega, näeme, et aastaks 2030, kui taastuvenergiat rakendama hakata selliselt, et siis elektrisoojusmajanduses oleks võimalik täielikult üle minna, tooks see kaasa 2,2% SKP kasvu, valitsussektori netopositsiooni paranemises 40 miljoni euro võrra aastas, majapidamiste eelarvepositsiooni parandamise 360 miljonit eurot aastas, vähem importituid fossiilkütuseid ligi 600 miljonit eurot aastas. Need on väga olulised numbrid, mis selle muutusega kaasas käivad.
Aga seda kõike on ju kiiresti vaja, mis tähendab seda, et meil on tehnoloogiat tarvis, meil on ressurssi vaja. Kuidas sellega lood on?
Erasektori poolne valmisolek selles partnerluses kaasa lüüa on olemas. Viimase 10 aastaga on erasektor investeerinud Eesti taastuvenergi arendamis ligi miljard eurot. Ja nüüd kui me vaatame selle ülemineku perspektiivi taastuvenergiale, siis kogu investeeringud on cirka 3 miljardit eurot täiendavalt. Et see valmisolek erasektori poolt neid vahendeid paigutada on olemas, vajalik oleks siis riigipoolne valmisolek, et siis partnerluses erasektor ja riik oleks võimalik need investeeringud teha. No ma toon ka näiteks elektri valdkonna, siis no, peikalt 1-2 suuremat meretuuleparki tegelikult annaksid valdava osa juba Eesti elektritarbimise kaatmisest. Et meil on reaalselt tegelikult need projektid arenduses, no, suuresti nii soojus kui ka elektrimajanduses. Ja küsimus ongi, et kas siin riigipoolt see partnerlust tuleb vastu või mitte, et või loodetakse ainult sellele, et nagu erasektor ise kuidagi hakkama saab.
No, ma teen natukene nalja, ütlen, et kui ma nüüd võtan mingisuguse tuulegeneraatori kaenlasse ja tahan seda kuhugile panna ja sellest hakata tootma, siis tuleb ju kõigepealt vastuseisuga kokku puutud. Et no, kuidas nagu selline üldine meelsus ja selline võimaluste kitsus või rohkus üldse on praegu siis?
Ei, no loomulikult, et Eestis on, aga mitte ka ainult vist Eestis, ka laiemalt, on iga selline uuem infrastruktuuri objekt tekitab küsimusi ja siis neid tulebki selgitada ja vajadusel kohalike kaasata selliselt, et kohalikud tunevad, et nad sellest projektist mingil kujul kas siis kasu saavad või et nad on sellest projektis osalised. Ja loomulikult, et kogu see planeeringute ja loamenetluste ahel on pikk, aeganõudev. Me kindlasti sooviks, et see protsess oleks kiirem, aga täna on ta selliselt meil seadustes kirja pandud ja need protsessid tuleb selliselt läbi ka käia. Et noh, paljud arendused on liikunud edasi, küll vaevaliselt, aga ikkagi nad on edasi liikunud ja me loodame, et partnerluses riigiga ja kohalike kogukondadega on võimalik ka need lõpuks need projektid realiseerida, et ma olen küll selles osas positiivne.
Lennu sadamas saab vaadata Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud näitust 100 aastat kiilu all Eesti lugu laevades 1918-2018. Meremuuseumi juhatuse liige Urmas Treesen ütleb, et Meremuuseumi uus näitus jutustab 100 erakordset lugu Eesti laevadest, mis peegeldavad Eesti riigi pöördelist käekäiku sünnist kuni 100. aastapäevani. Lisaks esinduslikule laevamudelite väljapanekule saab näha ja kuulda spetsiaalselt näituse jaoks salvestatud intervjuusid inimestega, kes on seotud mõne välja valitud 100 laevalooga. Arhiivi kaadreid, audiolugusid ning faktitäpseid tekste, mida illustreerib rikkalik pildimaterjal.
Eelkõige on see lugu Eesti laevadest, mille läbi tuleb ka esile Eesti keevkäigud läbi mitmete erinevate ajalooliste sündmuste, aga noh, mitte ainult Eesti, vaid ka inimeste saatused, ja milles on nii omajagu traagikat ja ülevust ja rõõmu, kõik nii nagu see elu juurde käib. See näitus ei ole sedavõrd interaktiivne, kui me oleme võib-olla viimastel aegadel harjunud, aga siin on nagu tagasi pöörd sotsukene heas mõttes klassika poole ja ta tugineb vägagi palju lugudel ja eelkõige ka laevamudelitel, sest laevamudeleid on nüüd tõesti välja toodud nii palju, kui meil antud hetkel oli võimalik selle 100 laeva suhtes välja tuua, sest karm tõde ei on just ikkagi see, et nii palju mudeleid kui laev on nimekirjas meil siiski olemas ei ole, isegi siis, kui me üritasime neid ka igalt poolt juurde leida ja ka deponeerida. Aga ta siiski annab hea ülevaate ja usutavasti need mudelid, mida meil ei õnnestunud saada ja mida ka pole üldse olemas, et nende arvelt tuleb ka esile muu lugu või ka mõned muud asemed. Nii et ta heas mõttes võiks olla ülevaate näitus, aga selle näituse ülesehitus on üks kandvaks kujundiks, on head klassikalised paberlaevad. Aga raske oleks tuua ühte või teist ja kolmandat läbi selle 100 aasta nukis kindlad laeva, mis kannaks oma kujunduse tüübis. Aga paberlaev kannatab, et paberlaev sellega saab igaüks hakkama ja võib-olla mõnelegi sisendab see paberlaev võib-olla rohkemat kui päris laev. Et nende paberlaevade peal on see siis kujunduslikes mõttes üles ehitatud. Põhimõtteliselt on ta ikkagi 100 aasta peale üks laev, tõepoolest 37. aasta puhul on meil ikkagi ju mainitud ikkagi, et oli kaks halvelaev siis Lembit ja Kalev ja siin on ka veel 1954. aasta, kui Eesti riiklikul merevähemandusel see aasta, kui oli kõige rohkem rivis purjelaevu, ehk siis abimootoriga purjelaevu ja neid on ka veel teisigi, on Vambula ja Lennuk ja aga põhiliselt on ta ikkagi jah tõesti üks laev, üks sündmus, mille pärast on see oluline ja neid sündmuse võib olla ju mitmed, nii nagu ka oleme öelnud, et see ei tähenda alati ei laeva sündi, ei laeva lammutamist, ei laeva ka Eesti lipu alla tulekut või lipu alt minekut. See sündmus on sellest pikas ajajoones siis välja võetud just selline, mis vähemasti meile näituse koostajatena tundus, et see oli just sellel aastal oluline just selle laeva suhtes. Nii et see on nagu see põhiprinsiip. Kuna siin on ka tekstimaterjale on üsna suur, siis miks mitte seda veelgi laiendatumal kujul anda ka välja raamatuna. See on tulnud igati väärikas elus, nii et vähemasti tegijatele on sellest jäänud selline häädunne sisse.
Sellel aastal rahvusvahelise jääkarupäeva tähistamine sattus küll meil siin Eesti oludes. Sobivasse aega on lund ja ka piisavalt külm ning jääkarudele see tõenäoliselt on väga meelt mööda. Ja seda kinnitab ka loomaaia direktor Tiit Maran. Tegemist oli päris sellise omamoodi huvitava ürituse korraldamisega, kus siis peale ametliku loomaaia lahtioleku aega sai hilisel tunnil vaadata, kuidas jääkarudel läheb.
See tuletab meelde seda kauget aega, eks ju, kus nende kunagised vaarisad on seal looduses olnud ja tegelikus selles nende õiges keskkonnas, millesse nad kohanenud on, nii et nad tunnevad ennast suurepäraselt, pühardavad lume sees. Siin meil vahepeal olid niisugused mured, et kuidas nüüd see uus asi ikkagi meie talvele astub ja aga praegu tundub küll, et kõik saabub ja laabub väga hästi. Aga mul on hea meel, et nüüd kui oli vabariigi aastapäev, siis looma, et vaatamata külmal ilmale külastas natukene vähem kui 5000 inimest ühe päeva jooksul, mis on absoluutne rekord meie talvepäevade jooksul, mis ilmselt näitab ka seda, et inimesed hakkavad tajuma seda, et loomaed ei ole ainult suviseks jalutuskäiguks, aga sobib ka krõbedannate külmadega ringi liikumiseks.
Tallinna loomaed ja Tallinna loomaaia sõprade selts alustavad hea tegevuskampaaniat Tiigrile uue kodu, Tiigrioru rajamiseks. Ja perepäev selleks puhuks siis ongi korraldatud 3. märtsil Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuses. Ja seal loomulikult tutvustatakse uue Tiigrioru plaane ja loomulikult on melu lastele ja muudki huvitavat. Muide meeleoluka etteastega esineb ansambel Karavan. Aga 3. märtsil tähistatakse ka loomaaia eluslooduse päeva, mis on sellel aastal pühendatud suurtele kaslastele. Seepärast saab perepäeval lisaks Tiigrile lähemalt tutvuda ka loomaaia teise suure kaslase Amuuri leopardiga. Olgu veel öeldud, et keskkonnahariduskeskuses on avatud Mati Kaalu infopunkt, kus saab vastuse kõigile Tiigri teemalistele küsimustele. Ja kui teil jätkub lusti Tiigri kostüümis loomaaia külastamist sel päeval ette võtta, siis saate pileti poole hinnaga. Tiit Maran.
See jääkarumba kampaania tegelikult ju toimis hästi ja inimeste poolt ja firmade poolt algatusel sai kogutud ju ligi 500 000 eurot, mis on fantastiline summa. Näitab ka, et inimesed hoolivad. Ja teiselt poolt on muidugi see, et meil on ikka loomaajas väga paljud loomad sellistes tingimustes, mis ei ole hästi aksepteeritavad ja neid oleks vaja tuua tingimustesse, kus loomal on hea ja tegelikult ka inimene saab selle tõsise elamuse looma meeldivas keskkonnas näha. Need kaks asja siis annavadki kokku selle, et nüüd siis selle nädalavahetusel 3. kuupäeval, mis on ÜRO metsloomade päev ja mis on sellel aastal siis pühendatud suurtele kassidele, algatame me kampaania, et Tiigril oma kodu ja me oleme tinglikult nimetanud Tiigri oruks, selleks siis nagu rahakogumise kampaaniat alustada. Praegune murekoht on muidugi see, et on nii häbematult tillukene. Et see loom, kes on ikkagi harjunud ka päris laiadel aladel käima, nii väikestel aladel ja nii vähese keskkonna mitmekesisusega, kus loomal lihtsalt on igav, ei tahaks nii suurt kiskjat kohe mitte pidada. Ja nüüd see uus ala, tegelikult seda võikski nimetada, ta on Tiigriorg, aga ta on nagu laiendatud selles mõttes, et ta on üks osa siis ütleme kaugida looma ja väikesest nagu kogemusrajast, kus on siis tiiger, sinna tuleb kaks väga suurt aedikut, üks on looduslik aedik täielikult, et jääb tunne, et me võime tiigrit looduses vaadata, ja teine on siis taoline, mis on natukene nagu klassikalisem looma ja aedik natukene väiksemates tingimustes, aga muidugi muutmatult suurem kui need, mis praegu on, kus on siis võimalik seda looma igal juhul näha, sest looduses teatavasti loomi ju igal juhul ei näe. Et meie looma ja suur eelis on see, et meil on hästi palju territooriumit. Seal ei saa olema mitte ainult tiigrid, aga ka siis kõik sellised teised võtme loomad, kelle järgi me tunneme ära sellist huvitavat maailma paika nagu on Kaug-Ida. See saab olema ilmselt päris huvitav idee. Me praegu soodisaineritega Ameerika Ühendriikidest ja ka Eestis just väga intensiivselt tegeleme selle lõpliku idee paika panemist, aga noh, põhielementid on paigas. Ja on öeldud niimoodi, et kui te teete ühe korraliku tiigri kodu, siis saate te kindlasti üheks selliseks selle tiigri paljundusprogrammi eestvedajaks Euroopas, sest et kliima meil tiigrite pidamiseks on ju ideaalne, just samasugune nagu Amuurimaal, noh mõnes mõttes muidugi samasugune, et on sellist külma ja lund, see ka julgustab siis seda tiigri kodu praegusel viisil kampaania algatamist. Ja see, kas ta lõppude lõpuks tuleb või ei tule, eks see sõltub ju tegelikult meist kõigist, et kui palju me inimestele tahame, sest ega loomaeda ei tee ainult looma jäända inimesed, et seda tehaks ikka koostöös kõigi teistega.
Külmal ajal on soojavajadus suurem ja päästeameti ennendusosakonna juhataja Indre Kints ütleb, et kütmisel tuleb olla väga ettevaatlik.
kuna küttekoldeid köetakse rohkem kui üks kord päevas, siis meie soovitus on korraga vähem, aga sagedamini. Ehk siis ei küttekoldele ei hoida pidevalt tuld all, vaid köetakse üks sületäis ära, vaadatakse, et ei ole enam põlevat puitu, on ainult hõõguvad sööd, suletakse siiber ja siis näiteks 12 tunni möödudes köetakse uuesti, kui selleks on vajadus. Kindlasti tuleb jälgida, et küttekollete läheduses ei oleks kergesti süttivaid esemeid või ei ladustaks küttekolde ette siis järgmise kütmise korra puid. Kindlasti ei tohiks seda teha. Meie kodukülastuse käigus oleme kodude riskid kaardistanud ja need kodud, kus on olnud olukord ikkagi ohtlik, siis nendega me oleme tööd jätkanud. Et näiteks sellel aastal oleme saanud valitsuselt raha 500 kodu korda tegemiseks. Kahjuks need tööd küll ei saa praegu alata, aga need andmed meil on olemas ja meie eesmärk on pigem juhtida inimeste tähelepanu nendele ohtlikute olukordadele, et midagi hullu ei juhtuks. Vaadake, et endal kodus oleks kõik korras, kui kasutate lisaradikaid, et need kasutate ainult siis, kui te olete ise kodus, ei kataks neid kinni ja kindlasti jah, märgake abivajajad, et kui teil on üksinde elavaid sugulasi või naabreid, et kuidas nemad sellel külmal ajal hakkama saavad.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.